Vairāki traģiski notikumi Rīgas ielās, kad tika nošauti cilvēki, liek šaubīties par drošību savā dzīvesvietā un sabiedriskajās vietās. Tāpēc rodas jautājums, vai cilvēki drošībai pieļauj iespēju iegādāties ieroci aizsardzībai. Valsts policijas licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks Andris Melkers apgalvo, ka salīdzinot ar 5 gadu periodu, 2017. Gadā reģistrēti aptuveni 33 tūkstoši šaujamieroču īpašnieki, bet šī gada sākumā jau 32 tūkstoši.
Attiecību uz pašaizsardzības ieroču skaitu. Šeit vērojama tendence tieši samazināties. Gan īpašnieku skaits samazinās, gan viņam reģistrētu ieroču skaits samazinās. Tā motivācija, kāpēc cilvēks kļūst par ieroču īpašnieku, ja mēs skatāmies no visu ieroču īpašnieku kopskaita, ja, lielāku ieroču īpašnieku kategoriju mums ir tieši mednieki. Tad jau seko pašaizsardzības ieroču īpašnieki un sporta ieroču īpašnieki.
Iedzīvotāji Rīgas ielās min, ka savās dzīves vietās un sabiedriskajās vietās jūtas droši, taču pauž atšķirīgus uzskatus, vai viņus satrauc nošauto cilvēku skaits. Ir atšķirīgi vērtējumi, vai ierodas ir veiksmīgs līdzeklis aizsardzībai.
Es jūtos droši, jā, bet es neuzskatu, ka katram jāiegadājas ieroci. Ja tev iekšā ir nemieris, tad ierocis tev neliedzēs.
Mūsu valstī pagaidām mentalitāte nav mainījusies. Mēs neesam spējīgi turēt ieročus pie sevis. Mums ir pavisam cita mentalitāte. Tas ir Amerikā atļauts, katram turēt pie sevis mājās. Pie mums nē. Pie mums, acīm redzot, kaut kādam laikam ir jāpamainās, lai katrs varētu aizsargāt savu drošību. Es jūtos droši.
Jā, uztrauc, es domāju, ka tas liecina par kopējo situāciju valstī. Domāju, ka tas ir pieņemam tikai tādā gadījumā, ja tiek stingri kontrolēts psiholoģiskais stāvoklis cilvēkiem, kam tiek piešķirta šīs atļaujas.
Es nedomāju, ka katram būtu jānēsā ierocis vai jādod iespēju iegādāties, tā kā tas ir Amerikā.
Mednieks Arnis Bērziņš, kas ieroču atļauju saņēma vēl padomju laikā, nejūtas apdraudēts, dzirdot gadījumus, kad Latvijā nošāva cilvēkus. Bērziņš uzskata, ka ierocis ir pēdējais līdzeklis, ko varētu izmantot pašaizsardzībai.
Man personīgi nē, jo es neesmu saistīts ar tādām lietām, kad man būtu īpaši jābaidās par to, kad man draudētu kaut kāds tāda veida izrēķināšanās, jo nu, tā ir izrēķināšanās ar cilvēku. Lai tagad izvilkt ieroci un pagrieztu, nu, kādam ir jābūt apdraudējumam, lai es tagad rautu ārā ieroci no seifa un skrietu kaut kur un kādu kaut kur, nu, nestādos priekšā vispār, kāds ir iespējams. Tas ir pēdējais līdzeklis, jo pavērst ieroci pret līdzcilvēku, ja, nu, medības tas ir savādāk, tas ir sporta veids, tev grūti novilkt to, kā tas ir, var pajautāt, kā tas ir, kad ot mežā zvēru nomedīt vārī, ja, bet tā teiksim, nē, nu nevar pirmkārt nekādā veidā zvēru salīdzināt ar cilvēku. Tās ir divas nesalīdzināmas lietas.
Apsargam Guntram Ozolam ir cits viedoklis. Ir nopietni jāvērtē katrs gadījums, kad nošauc kāds cilvēks un katrs gadījums liek aizdomāties par ieroču iegādes nepieciešamību.
Protams, ka uztrauc, ja es nevaru vienaldzīgi pateikt, ka man nesatrauc šie pēdējie, teiksim, ja, ļoti traģiski un šausmīgie notikumi, ja, kas ir notikuši. Tieši tika izmantot šaujamieroči. Tas, ka man ir, teiksim, lietošanā un glabāšanā ierocis, var jau teikt, ka nu, es esmu, teiksim, sagatavots, zinošs un zinu, kas man jādara un kā jārīkojās, ja nedod Dievs kaut kas tam līdzīgs, ja atgadītos, ja. Bet tā vai tā man tas satrauc. Pēc šādiem te gadījumiem, es domāju, cilvēki, protams, apsvērs tādu iespēju, ja, iegādāties šos šaujamieročus. Es varu pateikt to, ka pēc savas pieredzes cilvēks vienkārši jūtās droši ar to, ka viņam ir tas ierocis. Tās drošāk, ja viņš mierīgāk gulēja, ka viņam ierocis ir, ja.
Jāatgādina, ka pirms 2 nedēļām Purvciemā nošāva futbola aģentu Romānu Bezūbovu, bet pirms pusgada savā dzīvesvietā nosita advokātu Pāvelu Rebenoku, un pirms 2 gadiem Mārupē savā dzīvesvietā nošāva advokātu Uldi Bērziņu. Kā arī 2018. Gada māja beigās Meža parkā nošāva maksātnespējas administrātoru Mārtiņu Bunkus. Jaunākā oficiālā informācija vēsta, ka saistībā ar nesen noslapkavoto Bezūbovu ir aizturētas un apcietinātas vairākas personas. Marta Krīgere, Latvijas radio.